Moder Elena, ju keni dy këtu nër martir. Keni ardhë sot nga Italia për me i patë në altum në nërimet e lterit. Emocionet tuja?
Oh, jam shumë emocionume, nuk janë fjalët mjaftueshme me falëndruar Zotin që i ka dhënë me të vërtetë qëndresën e shpirtin shenjtë martirëve tanë. Unë sot kam përjetua fenë që nana gjithmonë më kam sua e kam pritur fjalët e saj për Don Lek Sirdanin o Don Aleksandr Sirdanin edhe bashkëvllan e ti o fratin minor Padre Marinin, por në listën e 38 martirëve është vetëm Don Leka, me cilin nana është rrit. Sot më pyet disa sa e keni pas gjatë, sa çfarë tafër me 100 litë brez. Unë si brez jena 4, po aq shumë tafër me kena sa që nana gjithmonë ka ndajtë veçën me zeza, qyse ka ditë se ka vdekë Don Leka, qysh në 48-ën. Ajo ka kanë shumë re, është martua, po kur si ka hekë tesha të zeza. Dërim në për me bashda vujtjen e sinë shajnë zijet, por sot më të vërtet janë të rinjodhë në ata, edhe pse kena besu gjithmonë që janë shajtër, sot dhe papa i ka shkpal të lumë, e por unë në zemër ju lutëm si shajtën të vërtet, e sot është rinjodhë, është pashkë për gjithë ne, për na i thëmë Krishtu në gjallë, martit janë gjallë, na jena të rinjodhën.